Започваме с Притчи 8 глава, 12 и 13 стих. Всъщност имаме три пасажа от Притчи, които ще четем. И казва: аз мъдростта, в тази глава Соломон говори сякаш от името на мъдростта, нали? Мъдростта говори в първо лице. Аз мъдростта обитавам с благоразумието и издирвам знание на умни мисли. Страх от Господа е да се мрази злото. Аз мразя гордост и високоумие, лош път и опаки уста. И така, темата и заглавието на проповедта днес е: аз мразя гордост. И мога да ви кажа, че ако изследвате гордостта, която се появява в Словото и какво Господ говори за нея и как се отнася към нея, ще видите, че това си отношението на Бога към гордостта. Той мрази горделивите. Ние знаем много добре стиха, който каза, че Господ на горделивите се противи, на смирените дава благодат, но всъщност Господ наказва горделивите. В края на краища ние ще го прочетем това нещо в Исаия. Той го е казал. Следващото, което четем, е любимите стихове на Поли. Дойде ли гордост, дохожда и срам, а мъдростта е със смирените, незлобието на справедливите ще ги ръководи, а извратеността на коварните ще ги погуби. Вега Господ непрекъснато ни обяснява в словото си, че гордостта на човека ще го погуби. В 16 глава на Притчи, 18-19 стих, казва: гордостта предшества погибелта, а високоумието падането. По-добре да е някой със смирен дух между кротките, отколкото да дели користи с горделивите. Нали, той... Може би той не им симпатизира напълно на горделивите. Тия са доста горделиви. Аз не съм точно като тях. Обаче пък падат добри пари. И ще повървя известно време с тях. Ще правим бизнес заедно. И после като си събера моята цитя, вече ще си бъда кротък. Обаче Притчи казва: по-добре е да си смирен между кротките. По-добре. Защото ако делиш користи с горделивите, ще пострадаш. И това не е ако те хванат. Нали? Това е защото Господ гледа отгоре. Кой какво прави? И той благоволява повече в смирение, който е с кротките, отколкото оня, който дели користи с горделивите, макар и той да не е от съвсем горделивите. Трябва да внимаваме. Користи са печалба. То е плячка. Користи са когато...
Корисни цели.
Например, обикновено, по принцип, користи са когато един бандит, бандитите нападнат някого и това, което заграбят. Тези, които ограбват банките, това им е корист. Това им е богатството. Корист всъщност е и богатство, нали, в основния смисъл. Плячка ли е в основния смисъл? Добре.
Корист е всичко, което заграбваш, имаш печалба.
Мисля, че... Не съм сигурен. Мисля, че тази дума се използва и когато Господ казваше на евреите да напуснат Йерусалим преди да Навуходоносор да го разруши. И той им каза да... Вика, ако излезете, живота ви ще бъде за корист. Той ще ви бъде имането, всичко, което имате. Но нека да остане като плячка в момента, пак е достатъчно. Той, всъщност това е смисъла на този стих. Нали? Че горделивите са ограбили кротките и си делят парите. Защото това е общо взето човешкият живот. Това е човешкият живот, нали така? Няма да политизираме стиховете в момента.
Нали?
Не, няма да ги политизирам. Така. Ще прочетем 19 псалм. Не целия, само 12 и 13 стих. И там псалмиста казва, кой съзнава своите прегрешения? Премалко, нали, говорихме за неосъзнатия грех. Тоест има неща, които ти си казваш, аз съм добър човек. Нали? Обаче има неща, за които ти просто не подозираш, че не ги правиш както трябва. Защото критерия за доброта си е твоя собствен критерий. Ти не си отишъл при Бога да го попиташ, какво означава да бъдеш добър човек? След малко ще разберем. Господа ти каже, ами трябва да правиш това, да не правиш това, да правиш това, да не ти кажеш, момент, върни малко назад, и това ли не трябва да го правя? И това ли не трябва да го правя? Докато в момента разбереш, че Божия стандарт за добро и за зло е много, много по-далеч от твоя, отколкото си мислял. И ти си много по-лош човек, отколкото си мислял. Си много по-малко добър човек, отколкото си мислял. Кой съзнава своите прегрешения? Очисти ме от тайните прегрешения, казва. Той се моли на Бога. Очисти ме от тези прегрешения, които аз върша без дори да ги знам. И това нещо е... Не трябва да се замислим за него. Ние се молим за прегрешенията, които знаем. Но това е просто една стъпка по-напред. Да кажеш, Господи, аз съм сигурен, че съм оплескал много повече неща, отколкото си мисля. Научи ме да не го правя. Направи ме такъв, какъвто дори аз не мога да си представям, че мога да бъда. Защото Господ може. Защото Господ може да го направи. Най-тежката част е Господ да ти открие всичките тези проблеми, които ти ги имаш без да ги осъзнаваш. Защото ти ще се дърпаш и кажеш, не, аз не може да съм чак толкова лош. Но в крайна сметка ти трябва да си го признаеш, за да кажеш, аз не искам да бъда повече такъв и Господ да го направи в това. Ако той не се изяви, то няма как да се промени. Така че Господ работи понякога път с нас и ни изявява лошите неща. Ние си мислим, че ни изобличава, че ни наказва, че ни обвинява и ни изгонва, но всъщност той иска да ни очисти. Очисти ме от тайните прегрешения. И казва в 13 стих, още от гордост предпази слугата си, да не ме завладее. Тогава ще бъда непорочен. И ще бъда чист от много престъпления. Защото гордостта е основата на много, е в основата на много престъпления. Е така, Йов, в книга Йов, всъщност, това не е Йов, който говори, в книга Йов, в 33 глава, 16 и 17 стих, казва, Господ отваря тогава ушите на човеците и запечатва поука в тях. Кога? В сън. Тогава, когато ти си престанал да се дърпаш и да му се противиш на Бога и си се уморил и си заспал. И Господ идва тогава и запечатва поука в сърцето ти, тогава, когато не се съпротивляваш. За да отвърне човека от намерението му и да извади гордостта из човека. Тоест, Господ идва, за да те направи по-смирен и да направи способен да слушаш Бога, за да не загинеш. Нали, това е целта на това действие. Но Господ го прави. Т.е. той идва в твоя живот дори тогава, когато ти не му позволяваш и се опитва да те спаси от собственото ти безумие, като запечатва в сърцето ти поука. Днеска, или айде утре, че днеска е почти свършило, но утре, ако се замислиш за нещата, които си разбрал в живота, за мъдростта, която си придобил, помисли си, че може би не си само ти причината да я придобиеш тая мъдрост. А Господ е работил в твоя живот в тайно, когато ти дори не си знаел, че той работи, за да те накара да промениш тия неща. Амин. И така стигаме до Исая, който още във втора глава, ще прочетем от 12 до 17 стих, значи, той говори и всички пророци говорят за един ден. Този ден се появява над 200 пъти в Стария Завет и в Новия Завет го има също. Те говорят за един ден. И всеки път, когато четеш за този ден, ти разбираш още нещо от това, което ще стане. И виждаш всичките събития, които Господ е приготвил за този ден, от някаква друга перспектива. И тук в Исаия той говори за следното нещо. Защото ще има ден, когато Господ на силите ще бъде против всеки горделив и надменен човек. И така, когато Господ дойде, понеже аз се надявам Той да не бъде против мене, аз всъщност се надявам да няма никаква гордост, която да остана в мене. И повярвайте ми, ако Господ ме иска в Неговото царство, Той ще се постарае в мене да не е останала никаква гордост. Тогава, когато Той дойде. За да не се окаже, че аз съм против Него. Тоест, Той ще се е погрижил за моето смирение. Защото ние виждаме как Господ гледа да се опитва да извади гордостта от човека. Пък и псалмопевеца моли Бога да го предпази от гордостта. Да направи така, че той да няма гордост в сърцето си. И така, днеска си говорим за гордостта, днеска си говорим за това, че ние имаме длъжност пред Бога и пред ближния си, да молим Господа да премахне гордостта от нашето сърце. Защото ние не можем да го направим. Ние не можем да премахнем греха и гордостта. Ние можем да поискаме Господ да го направи и Господ да го направи. Той ще го направи по неговия си начин, може би по някой път няма да ни харесва въобще начина, по който той го прави, но трябва да знаем, че това е единствения начин. Няма да го коментирам надълбоко, за да не ви травматизирам много, но това е обикновено със скърби. Тоест гордостта се гони със скърби, не с кукери. Бе, боли. Нали? Има и физическа, и емоционална болка, но е нещо, което е тежко, за да може, нали, да свърши лекарството работа. И така, Господ ще бъде в този ден против всеки горделив и надменен човек и против всичко, което се надига. И ще се унижи. Против всичките ливански кедри, всичките високи и издигнати, против всичките васански дъбове. Кои са тия кедри, кои са тия дъбове? Васанските кедри и васанските дъбове и ливанските кедри са били смятани за най-хубавите дървета. Дървета, като те са ги използвали за строителен материал, за изработка на нещо. Смятали се, че това дърво е просто много качествено. И тези, които са имали ливански кедри в земята си, те са се гордели с тях. Виж, аз имам от най-качествените дървета в... Тоест, това е нещо, което е гордост. Нали? Ти како го имаш, ти е гордост. Днеска ние имаме други неща. Ние не се гордеем с ливански кедри. Днеска се гордеем с други неща. Но смисъл е същия, нали? Всички неща, които човек се гордее с тях. Господ е против тези неща. Всичко ще бъде разкарано. Против всичките високи планини, против всичките възвишени барда, против всяка висока кула и против всяка укрепена стена, против всичките търсийски кораби и против всичко, що е приятно да се гледа. Тук вече разбираме за какво става дума, нали? Всичко, което е приятно да се гледа. Това, което е приятно да се гледа, пускаш телевизора и се появява в секундата, в която телевизор се включи. Но Господ е против тия неща. И аз трябва да се замисля. На мене кое ми е приятно да го гледам. Я по-добре взема да спра да го гледам. Да. Гордото носене на човека ще се наведе и надменността му ще се унищожи. А само Господ ще се възвиси в ония ден. Тоест, ще има един невероятен плач, изкърцане с зъби тогава, когато Господ дойде. Във всички, които се гордеят и се надяват, че живота им ще бъде по този начин подреден, Господ ще дойде и ще каже, не, свърши, няма да бъде така вече. Тия неща, аз съм против тях. И човек ще трябва да си промени мнението за това, кое е важно в живота и кое не. Ще бъде толкова тежко и толкова категорично, че дори след 1000 години управление на Исус Христос на земята, когато Сатана дойде след 1000 години, той ще събере почти целия свят отново, за да воюва против Исус Христос, да махне неговото господство. И всички, които се съгласят, значи всички, които са останали и продължават да искат да не бъдат слуги на Бога, ще измрат тогава, ще бъдат избити. а само Господ ще се възвиси в оня ден. Нали, виждате го, тоя ден, който той започва с един ден тия стихове и завършва със същия ден. И така, Господ е приготвил един ден, в който ще съди небето и земята, казва Павел на гърците в Ареопага. И той казва, покайте се. И за това време, в което той идва и всички, които са смирени, биват благословени, а всички, които са горделиви, биват наказани, говорят всичките пророци. Има един пророк даже, който никой не го смята за пророк, обаче той е пророк, защото думите, които произнася, са пророчески. Има две жени в Библията, едната е в Стария Завет, другата е Мария, майката на Исус. И тя казва едни думи, когато се среща с Елисавета, с нейната сродница, която е майката на Йоан Кръстител. И тези думи, които тя казва, те са пророчество. Те са пророчество за това, което ще стане. Защото ако ги четеш внимателно, като ги четеш внимателно, ти виждаш, че нещо не е наред. Тя не говори за това, което става с нея. Тя говори за нещо друго. Това са много известни думи, особено в католическата църква. Те имат име. Аз го слушах за това име. Той има термин, който се отнася точно за тая молитва на Мария. И ние ще я прочетем. Другата жена в Стария Завет е Ана, майката на Самуил. Тя говори по същия начин за същите неща.
Кой е Самуил?
Самуил е пророка, който помаза първите двама царе на Израел. Саул и Давид. Четеме думите на Мария. И тя казва така. Величае душата ми Господа. И зарадва се духът ми в Господа, Спасителя мой. Защото погледна милостиво на ниското положение на слугата си, някой преводи е слугинята си, и ето, от сега ще ме облажават всичките родове, защото силният извърши за мене велики дела. Тук е първи момент да се замислим. За какво говори тя? Силният извърши за мене велики дела. Какво е станало с нея? Единството е, че е заченала без да е била с мъж, но още нищо не се е случило. Вижте какво продължава тя. И свято е неговото име, и през родове и родове неговата милост е върху уния, които му се боят. Извърши силни дела със своята мишца, разпръсна уния, които са горделиви в мислите на сърцето си, свали владетели от престолите им и въздигна смирени. Гладните напълни с блага, а богатите отпрати празни. Помогна на слугата си Израил, за да помни да покаже милост, както бе говорил на бащите ни, към Аврам и към неговото потомство до века. За какво говори Мария? В следващите няколко години тя ще бъде един пример за противоречие, за това, че тя има син, който някои са знаели. Не всички, то не е било официално, но в някои среди са знаели, че Исус Христос, че Исус не е историята, която нали, се чува за него, че фарисеите, доколкото знаем, са знаели, са разбрали, че има такава история около нея, че Исус, Йосиф не е бащата на Исус. Тя самата ще се чуди кой е този, който тя е родила, какво става с него, няма да го разбира известно време, накрая след като той умира и възкръсва, тя се присъединява към църквата. Но тя тук говори за нещо, което за някакви действия на Бога. Евреите в този момент са римска провинция, подчинени на императора, плащат му данъци и продължават да плащат данъци за 70 години, ще дойдат армията и ще разруши Йерусалим. Мария говори за това, което ще стане на края на дните, когато Господ ще дойде. И какво четохме в Исаия? Че Господ ще бъде против всеки горделив и надменен човек. Вижте какво казва тя. Разпръсна уния, които са горделиви в мислите на сърцето си, скришните прегрешения. Нали така? Свали владетели от престолите им. И кого въздига? Въздига смирените. Тя говори за същото нещо, за говори Исаия. Т.е. тя говори за деня на Господа. Тя пророкува. Защо пророкува? Защото тя не говори от себе си. Върху нея слиза Святия Дух на Бога и тя казва: душата ми велича е Господа, защото в момента Господ е върху нея. И тя говори с Духа на Бога. И говори думи, които Елисавета и вероятно мъжи, който е бил свещеник, знаем, че е бил свещеник Захари, са ги записали, защото те знаят, че тия неща идват от Бога. И ние ги имаме днес. Ако се върнете обратно назад на Ана, на майката на Самуил, това е първа книга Самуилова или първа книга на царе, потърсите коя е майката на Самуил, ще видите, че тя, когато около раждането на Самуил, защото тя е била бездетна дълго време, тя казва същото нещо. Тя изрича същите думи, същата молитва, същата благодарност към Бога и тя говори за същото нещо, за едни кротки, които биват издигнати и за едни горделиви, които биват отпратени празни. И това е ония стих, който казва: Господ на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Той говори за същото нещо. Той говори за ония ден, в който Господ ще издигне смирените, а на горделивите ще им покаже вратата. И така. Ако Господ днеска ти казва: аз мразя гордост, искам ти да се очистиш от гордостта си, той ти го казва, за да те спаси от неговия ден. Какво става? Къде ви е подопечната? Браво. Така, Господ иска ти да се спасиш в неговия ден. Когато Господ идва и запечатва пулка в твоето сърце, то е защото той иска ти да си готов за неговия ден. Когато той дойде, ти да можеш да живееш с него, да можеш да бъдеш близо до него. И така ние можем да участваме в този процес. Ние можем да помогнем на Бога, да не му пречим на това, което да прави. Но ние можем да застанем в молитва днеска и да поискаме от Бога: Господи, аз нямам идея колко съм грешен, колко гордост има в моето сърце. Моля те да ме освободиш от всички тия неща. И аз знам, че следващите неща, които ще ми случат, няма да ми харесват. Но ако аз вярвам, че то е защото аз трябва да бъда друг, аз искам да ги изтърпя, за да мога да стоя пред тебе. Да мога да стоя пред твоето лице. И така. В днешния ден си говорим за гордостта, която понякога път е видима в човека, а понякога път е скрита дълбоко и дори той самия не я съзнава. И че ние имаме длъжност към Бога, и длъжност към ближния си, да поискаме от Бога да ни освободи от тая гордост. По някой път на човека му се случва Господ да го смири. Би казал, често му се случва. И това са моменти, когато ти разбираш как смирението просто ти отваря очите за същността на нещата. Най-простият пример, когато ти паднеш тежко болен. Ти си във вихъра на бизнеса си, на образованието си, на какво ли още не е, смяташ, че сега си толкова як, че може да направиш толкова много неща и в следващия момент две седмици не може да станеш от леглото. Не? И си мислиш, за малко ще да си отида. Но в този момент ти разбираш, че всичката ти мъдрост, всичките ти знания, всичкото ти умение, всичката ти сила не могат да ти помогнат. Нямат никаква стойност. И това е отваряне на очите, това е проглеждане. Нали? Ще ви срещне истината и ще ви направи свободни. Това е освобождение, според Исус. Майко мила, какво е това? Както и да е. Трябва да се помолим на Исус за това нещо. За това дори, което не съзнавам. И сега искам да ги опаковаме тези неща в някакъв смисъл. Нали? Само смисъл е, че като дойде Господ, за да не те накаже за твоята гордост, за да се отървеш, не е достатъчен на Бога. Не е това, което Господ иска за начина, по който... Той не ни е създал, за да не живеем в някакъв страх и трябва да внимаваме, се пазим от всичко. Има такъв страх, ние трябва да се пазиме, но целта е друга. Има нещо, което трябва да ти носи радост. и в което ти трябва да искаш да се случи. Което е по-хубаво от това, което ти имаш. Защо Господ? Какво Господ иска да стане? Той не свършва с това да махне гордостта от твоето сърце. Той започва с това. Защото в момента, в който той успее да премахне гордостта от сърцето ти, той започва да изгражда нещо в тебе, което само той може да изгради, което отразява неговата слава и за което всъщност твоя живот ти е даден, което е смисъла на всичко, което се случва. В Марко 10 глава четеме от 42 до 45 стих. Спореха за това, кой е по-голям в Небесното царство. Но Исус ги повика и им каза: Вие знаете, че ония, които се считат за управители на народите, господстват над тях и голенците им властват над тях. Но между вас не е така. Кои са тия вас? Това са неговите апостоли, неговите ученици. Той казва, между вас тия, които сте мои, които сте заедно с мене, които ме познавате, на които аз им викам, вие сте мои приятели. Между вас не е така. Понеже вие сте мои, това, което е в света, не важи за вас. За вас важи обратното. Който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител. Виждаме ли връзката между гордостта и това, което Исус изисква от апостолите? Можеш ли да бъдеш служител на другите, ако има гордост в тебе и ти смяташ, че ти си по-важен от тях? За да можеш да им станеш служител, първо ти трябва да се смириш и да решиш, че ти си по-малък от тях всъщност. Господ казва, ако ти решиш, че си по-малък от тях, аз ще те помогна да станеш по-важен от тях. Защото това е пътя, по който трябва да се мине. Няма друг път. Ако искаш да направиш нещо за Бога, трябва да минеш по този път. Иначе нищо не правиш за Бога. Който иска да бъде пръв между вас, ще бъде слуга на всичките. И тук той говори така малко по принцип. Кой е пръв между тях? Кой е пръв? Исус е. И той е слуга на всичките. А казва, вие не можете да станете слуги на всичките, защото щяхте да бъдете първи. Аз мога. И аз съм слуга на всичките. Но аз мога да ви направя слуги на вашите ближни. Но затова трябва да дойдете при мене. Защото наистина човешкия син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. И така, Господ се смилява и иска да премахне гордостта от твоето сърце, за да те спаси от идещия гняв. Покайте се, защото Божието царство наближи. Но това не е края на цялата история. Това е началото на една невероятна история. На твоето преобразуване в някой, който става подобен на Исус Христос и става способен да похарчи живота си не за себе си, а за някой друг. Всъщност ставаш способен да го загубиш, защото той казва, който запази живота си, ще го изгуби, а който го изгуби заради мене, ще го намери. Нали? Така че, имаме път да вървим. Имаме смирение да придобием. И Господ е насреща. Той казва, аз го искам, аз ви уча, че вие трябва да го искате, и ако вие го поискате, аз ще го направя с вас. Но трябва вие да го искате. Амин. Амин! Чува се едно мощно. Амин! Амин. Слава да бъде на Бога!